Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je profesor David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Karlovy univerzity a Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak účinně bojovat proti plastovému odpadu? Jak změnit naše myšlení? Jak zkoumat emise? Zůstanou na Šumavě smrčiny smrčinami? A jak smýšlejí ti, kteří volit nepřišli? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Prezident Miloš Zeman, který v přímé volbě obhájil svůj mandát, dnes začíná dovolenou. Do konce příštího týdne hodlá pobývat v Lánech. Jak se vy, pane profesore, díváte na výsledek voleb? O čem svědčí? Hodně se hovoří také o polarizaci společnosti.
No, já se musím přiznat, že přestože ten výsledek mě neuspokuje, tak v podstatě přesně takovýto výsledek jsem předpokládal na základě toho, jak se to vyvíjelo, což samozřejmě, to by teď mohl říct každý, že to předvídal, ale náhodou tedy já jsem si myslel, že to takhle dopadne. Co se týče té polarizace společnosti, ona určitě, naše společnost je nějak rozdělená na základě vzdělání, na základě typu práce a hodně na základě věku, to znamená, je tam nějaký generační rozdíl. Na druhou stranu mně připadá, že to o tom základním rozporu nebo rozdělení společnosti už se stalo takovým klišé a rozhodně to není něco, co plyne z voleb. To už je tady dlouho a je celkem jasné, že kdyby ty volby dopadly jinak, třeba 60-40% pro jakéhokoliv kandidáta, tak by se taky dalo říct, že je rozdělená akorát zkrátka v jiném poměru. Prostě když jsou volby, tak vždycky k nějakému rozdělení dochází.
A ten těsný výsledek?
No a ten těsný výsledek, ten mě právě připadá zajímavější, protože prostě nějak rozdělená společnost bude konec konců, proto se volí, aby se zjistilo, jak to vypadá. Ale ten těsný výsledek je vlastně zajímavý v tom, že je to něco, co se opakuje v nejrůznějších zemích a při nejrůznějších příležitostech. Typicky to vidíme hrozně často u amerických prezidentských voleb. Konec konců ty poslední jsou toho příkladem. Tam je to ještě vlastně takové pikantní tím, že Donald Trump vyhrál podle toho způsobu, jak se to počítá, ale kdyby se počítalo to na hlasy, čistě na počet lidí, tak vyhraje Hillary Clinton. To znamená, vlastně ta frustrace Američanů, kteří nevolili Donalda Trumpa, musela být ještě větší. U nás to bylo aspoň spravedlivé tím, že se prostě počítají lidi a s tím se prostě těžko něco udělá. Ale to, proč to vlastně hrozně často dopadne takhle 50-50, konec konců Brexit byl podobný, když tam to bylo trošku víc vychýlené, je vlastně hrozně zajímavé a upřímně řečeno, nikdo mi zatím nevysvětlil, žádný sociolog, ani teoretik her třeba by mi nevysvětlil, proč by to takhle mělo být. Jasně, že společnost je nějak rozpolcená, hraje roli právě to vzdělání a já myslím, že je rozpolcená hlavně podle toho, jestli lidi jsou jako smíření nebo ochotní vzít nebo přijmout ty rychlé změny, které kolem nás jsou a jestli nejsou. To je podle mě to hlavní. Jo. Ale proč to končí takhle půl na půl, to bych řekl, že je netriviální a myslím, že to může vlastně něco docela zajímavého znamenat.
Vy byste měl proto sám pro sebe, když jste o tom uvažoval, nějaké vysvětlení. Souvisí to podle vás s tím překotným vývojem kolem nás? Nemyslím politiku.
No nějak ano. To rozdělení určitě souvisí. Já si myslím, že třeba tady je dobrá paralela mezi našimi volbami a volbami ve Spojených státech.
Ale viděli jsme to, že vám do toho vstupují také v Rakousku.
Ano. Já právě tu situaci v Rakousku moc neznám, ale mám hrozně moc kamarádů Američanů, takže znám tu situaci ve Spojených státech. A ono by se na první pohled zdálo, že ta situace je jiná, protože zatímco u nás vyhrál člověk vlastně, který je konzervativní a téměř, jak si oponenti obvinují z toho, že je zpátečnický, tak ten Donald Trump vlastně nabízel tu změnu, ale když se na to podíváme podrobně, tak to, co on nabízel, byla změna k té staré dobré Americe. To znamená, zase vlastně je to spíš konzervativnost, byť v jiném hávu.
Není tady ale jeden docela podstatný rozdíl, pane profesore, že u nás v našem systému nemá prezident tak velké ústavní pravomoci jako šéf Bílého domu?
No ano, ale zrovna tyhle poslední prezidentské volby naše byly skoro, aspoň ten emoční náboj v nich byl tak velký, jako by prezident byl úplně nejdůležitější.
A pochopitelně, proč tomu tak bylo?
No, souvisí to pochopitelně s předchozími parlamentními volbami, které dopadly vlastně zvláštně docela, kdy vlastně vyhrál Andrej Babiš, který je pro mnoho lidí nečitelný a prostě jsou tam všelijaké problémy. A teď šlo o to, jestli ten prezident vlastně tu situaci může... Ten jí může zhoršit nebo vylepšit. Takže tam byl pocit, že ten prezident bude důležitý, protože teď se sestavuje vláda, jsou s tím problémy a role prezidenta vlastně tím vzrostla. Proto tyhle ty poslední volby naše se přibližují těm americkým, no a taky podobně jako ty americké vlastně dopadly takhle těsně. To je vlastně to, jak to dopadlo, to je statistická fluktuace. Mohlo to dopadnout obráceně. No a vy jste se ptala, proč, jaké mám vysvětlení k tomu, že to dopadne takhle hrozně často půl na půl. No, já nemám jiné vysvětlení, než to, že si představuju, že v některých případech volby jsou prostě úplně jasné a nemá cenu vlastně žádnou moc velkou kampaň vést. V Rusku prostě je celkem jasné, kdo vyhraje volby nebo jo, které uskupení.
Prognostik jste.
No, tak jako, upřímně řečeno, docela by mě překvapilo, kdyby v Rusku došlo k nějaké změně. Ale v okamžiku, kdy to není jasné, tak je hrozná motivace pro tu stranu, která na tom je od něco hůř, prostě přidat. Jo? To znamená, když je to třeba 40-60, tak bude určitě obrovská motivace investovat do té kampaně, protože to je šance to jakoby proměnit. No ale pokud je to takhle, tak to ovšem znamená, že o tom výsledku opravdu nerozhoduje ten reálný poměr lidí ve společnosti, ale intenzita té kampaně, peníze, co jdou na kampaň.
Abychom nezapomněli na nepodstatnou část voličů, těch, kteří nepřišli.
Těch je třetina. Je to dobré nezapomenout na to, protože, jak se říká, polovina lidí volila Miloše Zemana. Není to pravda, volila ho třetina lidí. Třetina lidí nevolila vůbec. Problém je, že my o té třetině vlastně z definice vůbec nic nevíme. To znamená, oni nevolili pravděpodobně z velmi různorodých důvodů a to znamená pořád to tvrzení, že je to přibližně půl na půl platí, protože ta třetina může být taky rozdělená klidně půl na půl. Já myslím, že velká část těch lidí nevolila, protože nikdy nevolí. To je část z nich. A část, protože ani jeden z kandidátů nebyl přijatelný.
V této souvislosti se neustále vrací otázka, kdo nyní ty příkopy, jak si zasype. Citovala bych dva e-maily. Pan Kamil Juřík si myslí, cituji, teď by měl prezident udělat nejlépe, kdyby za pár dní, týdnů vystoupil a začal mluvit o sjednocení společnosti, abychom všichni začali táhnout za jeden provaz a nenechali se jako společnost rozdělovat. Tolik citace pana posluchače. Druhý, pan Petr Brunslík, píše, cituji, já jsem přesvědčen o tom, že jediný, kdo to může udělat, zasypat ty příkopy, je neúspěšný kandidát a měl by k tomu vyzvat i své příznivce. Ale protože to neudělal, tak zůstanou trvale, stejně jako minule. Každý boj, nejen politický, končí tím, že poražený uzná svoji porážku a podřídí se vítězi. To lze pozorovat i v přírodě. Když generál podepisuje kapitulaci, tak zároveň vydává své armádě rozkaz o ukončení boje a musí doufat, že vítěz bude s jeho vojáky, kteří složí zbraně, zacházet slušně. Tolik názor pana Brunclíka. Děkuji za oba.
Já se domnívám, že by to nepomohlo moc. Že prostě ty rozpory v té společnosti existují. Opravdu si myslím, že jsou spojené hlavně s tou ochotou přijímat ty strašně rychlé změny kolem nás. A samozřejmě utlumilo by to ty extrémy, ale my se musíme vlastně smířit s tím, že tady ten rozpor je a nějak s ním zacházet. To samozřejmě z toho hlediska je to podstatné, to, co říkají, ale nemyslím si, že to jde nějak úplně, že tomu jde nějak úplně jednoduše čelit.
Kdo a jak by podle vás tedy mohl přispět k uklidnění té situace? Jsou to oba kandidáti, jejich týmy, další kandidáti, kteří se objevili v letošní přímé volbě, a nebo je to společnost sama se s tím nějak vypořádá?
Nemyslím si, že ti kandidáti by s tím udělali něco zásadního, kdyby s čímkoliv vystoupili, koneckonců Zemanův projev hned po zveřejnění výsledků byl relativně smířlivý, ale nemyslím si, že to cokoliv znamená. Je to opravdu na všech. Je to úplně na všech. Ty kandidáti tomu moc nepomůžou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Evropská unie se rozhodla bojovat proti plastovému odpadu. Chce zajistit, aby byl do roku 2030 každý obal recyklovatelný. Chce zásadně omezit množství plastů na jedno použití, které se vyrobí za 5 vteřin, používají se 5 minut, ale pak trvá 500 let, než se rozloží. Jde o zboží jako třeba barevné plastové láhve, kávové kelímky, víčka, brčka. Jak vnímáte tento problém?
Já jsem ještě nedávno o něm skoro nevěděl a to je tím, že sám se zabývám jaksi ekologií toho, co je na pevné zemi a nevím toho moc o mořích. Potom jsem se dozvěděl, že v mořích je ta situace úplně strašlivá. Je to tím, že ty plasty ultimátně končí v mořích, prostě tam nakonec nějak ty odpadky odtečou a tam se tedy rozpadají. A dneska opravdu v těch potravních řetězcích jsou všudy přítomné, vlastně v těle všech ryb jsou plasty, my je potom
jíme.
Přesně tak. To znamená, je to dnes opravdu velký, relativně nový takový problém nebo nové téma a zjevně se tomu bude věnovat velká pozornost. Ono už je teď samozřejmě pozdě, protože už ta kontaminace je obrovská, ale přesně jak jste to citovala, ono vlastně není důvod, proč máme tolik, jo, prostě proč máme plastové kelímky místo papírových a tak dále. To znamená, dneska je trend za prvé recyklovat a za druhé věci, které by se daly prostě vyrábět jinak, tak vyrábět jinak. A myslím si, že to bude opravdu důležité v budoucnosti.
Jaká efektivní řešení vidíte?
Říkám, jsou v podstatě dvě. Recyklace, čím dál účinnější recyklace, a to druhé je prostě přejít na výrobu úplně z něčeho jiného, to znamená opravdu ty papírové kelímky.
Podle odhadu odborníků končí ve světových oceánech každoročně na 8 milionů tun plastu. Jak je možné vůbec, že tento problém nabyl takových rozměrů?
No prostě protože ty plasty se vyrábějí v obrovském měřítku a je to něco vlastně nového. Mně se na plastech líbí to, že v češtině je to, tradičně tomu říkáme umělá hmota, což vlastně zní docela strašidelně, když se nad tím zamyslíte, protože prostě hmota, něco hmota, co je tady dáno od jak živa, tak teď je umělá a je to prostě věc, která, tak vidíme to všude kolem sebe, když se tady rozhlídnu po té místnosti, kolik věcí je z plastu. Ty plasty mají samozřejmě strašné výhody, ale tenhle problém, který vlastně si lidi neuvědomovali od té doby, co se ty plasty vyrábějí, to znamená na veliko od 60. let 20. století, tak ten problém až teď začíná být řešen.
Podle některých odborníků ten odpad bude vlastně v oceánech více plastů než ryb už v roce 2050 přepočítáno na objem biomasy.
U těch plastů to není přímo biomasa, ale no, mně to přijde trošičku moc, ale pravda je, že ryby ubývají a plasty přibývají, takže možné to je.
Jak změnit náš způsob myšlení?
Není potřeba měnit způsob myšlení, je potřeba měnit způsob výroby a recyklace. Tam my žijeme už ve světě plastů a když místo těch plastů to budou nějaké jiné materiály, tak mezi nimi budeme taky žít.
V Německu třeba před pár měsíci zkoušeli v rámci takové velké kampaně přimět lidi, aby si třeba ráno, když jdou do práce, tak si nekupovali kávu do kelímku, ale do mrníčku. Ideálně vlastního.
Jistě, ale taky by mohli si jí kupovat do papírových kelímků a problém s plasty by se tím vyřešil.
A co problém s papírem? To by nebylo.
Papír hoří, papír je prostě to je dřevo v principu, to znamená, to je přírodní materiál, to není umělá hmota.
Mimochodem na dnešní den, 1. únor, připadá den bez palmového oleje. Také další problém.
Vím o tom, už jsme o tom tady několikrát mluvili, palmový olej je skutečně zásadní problém, protože pěstování plantáží palmy oleje je vlastně nejzásadnější příčinou úbytku tropických lesů dneska. A tropické lesy hostí největší množství živočišných a rostlinných druhů. To znamená, tady to plně podporuji a myslím, že zrovna, vy jste říkala o změně myšlení, tak já nevěřím ve všech případech na takovou, na to, že zachráním planetu jenom změnou spotřebitelských vzorců. Ale v případě toho palmového oleje je to úplně zásadní a opravdu to může fungovat. Pořád to nevyřeší všechno, palmový olej je taky třeba na biopaliva, s tím spíš budou dělat něco velké korporace a vůbec politika, ale velká část palmového oleje se spotřebá na potraviny, na kosmetické výrobky a tohle opravdu může změnit každý spotřebitel, že se bude dívat, jestli nekupuje výrobky z palmového oleje a nekupovat je.
Tým environmentálních expertů z americké, jalské a kolumbijské univerzity opět zkoumal přístup zemí Evropy k životnímu prostředí, sledoval udržitelnost, inovace v ekologii, využívání obnovitelných zdrojů, zohlednil celkem 24 ukazatelů, včetně kvality životního prostředí nebo množství skleníkových plynů. Nejlépe si vede Švýcarsko podle tohoto výzkumu, dalších 15 pozic patří západoevropským státům. Mezi zeměmi střední a východní Evropy se nejlépe umístnilo Slovensko na 28. místě a Česko skončilo na 33. příčce. Jak hodnotíte tento výzkum?
Na jednu stranu si myslím, že to 33. místo ze 180 zkoumaných zemí je docela logické, nebo prostě přišlo by mi to, že ta, někam tam patříme do té, nakonec té první šestiny. Z tohohle hlediska mi to přijde, že by to dávalo nějaký smysl. Nicméně já jsem se díval trošičku detailněji na ta jednotlivá kritéria a musím se přiznat, že je mi to trošičku podezřelé. Řeknu proč. Tam jsou různé věci, třeba tam jedna série těch kritérií souvisí se znečištěním, to znamená třeba se splodinami, s emisemi. Tak v tomto ohledu třeba si stojíme vlastně relativně špatně, jsme asi někde v polovině 80. 90. místo. To mě třeba překvapuje, protože samozřejmě u nás situace není dobrá, ale od těch 80. let došlo k obrovskému pokroku. Možná tedy ten pokrok nebyl tak velký jako v západoevropských zemích, kde se na tom konec konců začalo pracovat dříve, ale přijde mi, že to znečištění, neklad bych nás někam doprostřed, ale je pravda, že tomu nerozumím. Ale jsou oblasti, kterým přece jenom rozumím a tam mi to nesedí. Například ohledně lesů, a to je hlavně úbytku lesů, tam jsme taky na nějakém takovémhle velmi špatném místě. To je podle mě úplně nějaký nesmysl daný tím, že oni ty lesy hodnotí pomocí družicového sledování.
Myslíte, že ta situace je jinými slovy mnohem lepší, že bychom si zasloužili nějaké vyšší místo?
To kritérium je, kolik ubylo lesů. Vzhledem k tomu, že u nás lesy pořád rapidně přibývají, tak je prostě nesmysl, abychom v kritériu úbytku lesů dopadli tak špatně. Oni samozřejmě ubývají, protože se kácí a taky máme kůrovce a tak, ale to je přirozená dynamika lesa. Jako celková plocha lesů roste, takže to evidentně tam se stala nějaká chyba. Na druhou stranu, tam jsme na tom hrozně dobře v zemědělství, které dneska je největším environmentálním problémem, větším než průmysl. Jo, průmysl je dneska už mnohem čistší než dřív a kontrolovaný. Problém je zemědělství. Naše zemědělství je v evropském kontextu na tom poměrně hodně špatně. To například jsou obrovské farmy vlastněné velkými firmami. Agrofert je dobrý příklad, které hospodaří intenzivně průmyslově se strašným množstvím chemie. A v zemědělství, jsme tam dopadli relativně dobře. No a pak jsou tam kritéria týkající se biologické rozmanitosti. A to už mě nedává vůbec žádný smysl. Tam prostě ta čísla, tam je třeba nějaký druhový index, kolik, jestli druhy mají zastoupení svých prostředí v chráněných územích. A to prostě to nedává smysl. To znamená, celkově to možná jakž takž vychází, ale ta jednotlivá kritéria mě připadají velmi pochybná, musím se přiznat.
Když jste se zmínil o emisích, tak aktuálně německými automobilkami otřásá obrovský skandál. Vyšlo totiž najevo, že velké koncerny netestovaly škodlivost emisí pouze na opicích, ale i na 25 lidech. Co na to říkáte?
Tak pokusy na zvířatech se dělají, nepřekvapuje mě, že to dělali na opicích, na lidech, pokusy na lidech je možné provádět, ale nechce se mi věřit, že by to byly pokusy jaksi, že by s tím musel být nějaký jako zásadní problém. Zrovna v Německu, kde jsou, což je prostě právní stát, kde jsou striktní kritéria na to, kdo jde do pokusu, jo, týkající se takové té informovanosti a tak.
Už padají v automobilkách první hlavy.
Já tomu věřím, že to jaksi vzbuzuje odpor, ale je skoro jisté, že ti lidé věděli, co dělají a že to bylo nějak právně ošetřeno. Nedovedu si představit, že by nebylo.
Otázka je, jestli si ten výzkum v automobilovém průmyslu žádá nové, lepší normy, pravidla. Tak, právě třeba pro zkoumání emisí.
Podívejte se, my žijeme v době, kdy tvorba nových pravidel zásadně zaostává za těmi změnami, které jsou strašně rychlé, prudké. To znamená, ano, v tomto případě určitě máte pravdu, ale já o těchto pokusech na lidech nic nevím, ale pochybuju, že prostě nejsme v době třetí říše, kdy se tedy dělali opravdu ty pokusy. V současné době pokusy na lidech lze dělat, ale za poměrně striktních okolností a nedovedu si představit, že by to nebylo, že by tomu nebylo vyhověno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Odborníci z Národního parku Šumava a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze 5 let zkoumali lesní ekosystémy a zjišťovali, zda a nakolik klimatická změna může způsobit přeměnu druhové skladby lesů v bezzásahových místech. K čemu dospěli? Zůstanou, pane profesore, na Šumavě ty současné smrčiny smrčinami?
No, tahle zpráva mně přišla taková zvláštní, protože oni to, co přesně studovali, bylo spíš to, jak fungovaly ty smrčiny šumavské v minulosti. A dospěli k tomu, že vlastně není pravda, že smrk patří jenom do vysokých horských poloh. A to odpovídá i výzkumům třeba mých kolegů z Přírodovědecké fakulty, kteří vlastně zkoumali palynologickými metodami a vlastně moderními rekonstrukčními metodami minulou vegetaci za těch posledních 10 000 let a zjistili zajímavou věc, opravdu netriviální, totiž, že to smrku bylo víc, než jsme si mysleli. Že to není tak, že vždycky všude byly ty jehličnaté listy a smrk byl vázán jenom na ty hory. Smrk byl zřejmě po dlouhou dobu rozšířen i v těch nižších polohách a z toho hlediska, to sedí právě s tím současným výzkumem na Šumavě, na Šumavu patří ten smrk od jak živa a oni vlastně zjistili, že smrkové porosty tam byly zřejmě ještě před tím intenzivním lidským hospodařením. To znamená, není úplně pravda, ten výzkum je taky motivován tím sporem o Šumavu samozřejmě. A tam ty lesáci často tvrdili, šumavské lesy, to jsou prostě lesy čistě antropogenní, hospodářské, lidi je tam vysadili a tím pádem na ně musíme aplikovat vlastně lesnické postupy. Ale tihle kolegové tvrdí, není to úplně pravda, ty lesy tam byly i před tím člověkem, člověk sice začal obhospodařovávat, ale ten smrk a smrkové lesy tam přirozeně patří. To znamená, je dobré podporovat tu přirozenou dynamiku smrkového lesa. Co se týče té budoucnosti, oni vlastně jenom říkají, no, když tady byl ten smrk předtím, tak tady může být i nadále, protože je tam vlastně přirozeně. Ovšem, tady je dobré si uvědomit, že budoucnost smrků u nás obecně teď není úplně růžová, protože smrk sice roste na kyselých půdách, ale zároveň je čím dál víc okyseluje. A to do té míry, že i pro ten smrk to začíná být problematické. A navíc v současné době máme ta velká sucha, proto máme obrovskou kůrovcovou kalamitu dneska na severní Moravě, z čehož plyne, že vlastně současné podmínky ani pro ten smrk nemusí být úplně příznivé a nakonec ty smrky u nás můžou docela velkoplošně hynout. Přestože sem patří vlastně, jo?
Jenom reakce od pana Vlastimila, která nás vrací k prvnímu tématu, cituji. Chtěl bych upozornit na to, že společnost je polarizovaná. Je to zcela přirozené, protože platí zákon platný pro celý vesmír i lidskou společnost. A to je zákon přibližné rovnováhy protikladů. Tolik reakce.
Ale ne, ano, ale já si pořád nevím, proč by to mělo být půl na půl. Prostě polarizovaná společnost neznamená, že to bude 50% na téhle straně, 50% na té druhé. Mně to pořád připadá vlastně netriviální a hodné vlastně výzkumu. A nejen proto, že u nás se to stalo, to může být náhoda, ale protože se to opakuje pravidelně všude v nejrůznějších zemích, že to prostě spěje k takovéhle rovnováze. Nemyslím si, že se to dá odbít jednoduše tím, že prostě rovnováha je takový zákon.
Mimochodem, teď zpět jenom ještě k přírodě. V Německu klesl za posledních let podle studie počet létajícího hmyzu o 75%.
Není to počet, ale biomasa.
Přepočteno na biomasu.
Biomasa, což je věc, která je vlastně hrozně zvláštní. Mě to samotného překvapilo a nevím, do jaké míry je to obecné. Domnívám se, že jde hlavně o to, že ubyl velký hmyz. Protože velký hmyz má velmi specifické nároky. Jo. Že to znamená, že nejde ani opravdu o početnost hmyzu, ale o úbytek těch velkých druhů, které ubývají vlivem změn v hospodaření.
Říká biolog profesor David Štorch. Já vám děkuji za vaše názory a přeji hezký den.
Hezký den.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude světící biskup pražský Václav Malý. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.